berita tempatan lain, rakyat Malaysia diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan kepekaan. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Faizal Adnan berkata ia bagi memelihara dan menghormati kedudukan bendera negara itu. Katanya rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk termasuk menerusi media sosial. Ini agar tidak menimbulkan kekeliruan atau menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara.